Peter Teilberg Madsen, jeg ringer til dig for at fortælle dig, at du er fundet værdig til optagelse i Vidensselskabet. Hvad siger du til det?
Åh, det er en stor ære. Jeg er rigtig glad. Tak skal du have.
Inden du optages sådan helt officielt i det her fine, fine selskab, så skal vi lære dig og din forskning at kende. Så velkommen til Vidensselskabet. Vidensselskabet er en podcastserie, hvor nogle af Danmarks bedste forskere optages i Danmarks fedeste videnskabelige selskab, nemlig Vidensselskabet. Og i denne episode optages Peter Teilberg Madsen, som er professor i sansefysiologi ved Institut for Biologi og leder af Marine Bioacoustics Lab, begge dele ved Aarhus Universitet. Og Peter, du er med på en online-forbindelse i dag, så vi kan sidde i behørig afstand bag skærmene her, må man nok sige. Tak fordi du vil være med på den her måde. Det var godt. Mit navn er Annette Lilleør, og kort forklaret, så fungerer Vidensselskabet sådan, at en forsker indstiller en anden forsker til den her meget prestigefyldte pris. Og Peter, den forsker, som har indstillet dig, det er Maja Thiele, som er lektor på Syddansk Universitet.
Tusind tak.
Sidst i podcasten, der optages du helt officielt i Vidensselskabet. Og inden det, så fortæller du også en lille anekdote fra din forskerkarriere, og du har fortalt mig, at den handler lidt om at begå fejl selv som topprofessionel forsker. Så det glæder vi os til. Yes. Men allerførst, så dykker vi ned i din forskning, og den tager os med ned i havets dyb, hvor der findes hvaler, som har en helt særlig sans. Peter Teilberg Madsen, du er indstillet til Vidensselskabet, fordi du laver noget spændende forskning. Og nu skal vi lære dig og din forskning at kende. Så, når du for eksempel sidder til et middagsselskab, og du bliver spurgt, du Peter, hvad er det, du arbejder med til hverdag? Hvad svarer du så?
Jamen, så svarer jeg, at jeg arbejder med at forstå, hvordan dyr ude i naturen bruger lyd til at finde føde og til at snakke med hinanden, og hvordan de håndterer det faktum, at vi mennesker i stigende grad producerer støj i deres verden.
Yes. Og det dyr, det, hvilke dyr er det så?
Jamen, traditionelt set har jeg beskæftiget mig rigtig meget med havpattedyr, primært hvaler og herunder tandhvalerne. Men i de seneste år har vi også gået over til nogle af de allermindste dyr, der også bruger lyd til at jage med, nemlig flagermusene. Så du kan sige, at jeg arbejder i to ekstreme ender af størrelsesskalaen blandt pattedyr. De helt små flagermus på nogle få gram, og helt op til hvaler, der vejer mere end 100 tons.
Yes, sådan. Og som du siger nu, så beskæftiger du både med hvaler og med flagermus, men det er simpelthen hvalerne, vi skal tale om i dag. Og det første, jeg tænker, det er, hvordan dalen undersøger man en hval. Jeg er nemlig selv vokset op i Lillebæltsområdet, hvor en af, hvad skal man sige, de største tætheder af marsvin i verden findes. Og marsvin er som bekendt også en hval. Men det tætteste, jeg har været på en marsvin, er, når de lige kommer op til overfladen for at få luft, og så sådan 3 sekunder senere, så forsvinder de ned i dybet igen. Så jeg kan simpelthen ikke lade være med at tænke, hvordan i alverden laver man en videnskabelig undersøgelse af hvaler?
Ja, men det er heller ikke helt nemt, og man kan sige, at historisk set har man jo gjort det, at man har fanget dem og spist dem. Og i processen med at skille dem ad, har der så nogle biologer og zoologer, der har haft lejlighed til at kigge på dem, i forhold til deres organer, deres størrelse, deres spektykkelse osv. Så det er jo traditionelt set den måde, man har gjort det på. I de seneste 10-15 år har vi haft nogle andre muligheder, og det har vi dels i forhold til, at vi jo som det eneste sted i verden har et unikt forskningscenter for marsvin og deres ekolokalisering og deres lydbrug på Fjord- og Bæltcenteret i Kerteminde på Fyn. Og det er et helt unikt sted, hvor vi kan studere trænede marsvin, og dermed få et indblik i, hvordan de bruger lyd til at løse forskellige opgaver, hvor vi kan manipulere deres omgivelser. Så det er det ene værktøj, vi har i værktøjskassen. Og det andet er, at vi i et samarbejde med bundgarnsfiskere, så gør min gode kollega Jonas Teilmann og jeg selv og dygtige postdoc-studerende det, at vi kan tage ud, når bundgarnsfiskerne ringer og siger, at de har et marsvin til at gå i deres net. Jamen så kan vi tage ud og simpelthen løfte marsvin lige så forsigtigt ombord på en båd, og så kan vi sætte små målepakker fast ved hjælp af sugekopper og slippe marsvin fri igen. Og så 24-48 timer senere, så bliver der sendt et radiosignal ud, så ved vi, at målepakken er faldet af, og så kan vi så tage ud og finde den. Og det giver et helt unikt indblik i, hvordan marsvin jager, og hvilken støjpåvirkning de er udsat for, og også i høj grad, hvordan de bruger deres ekolokalisering eller biozoner til at finde mad med.
Ja, så hvor præcis kan I følge dem rundt?
Jamen, vi har GPS på nakken af dem, så det kan vi sige inden for få meters opløsning, hvor de er henne, i hvert fald når de er ved overfladen. Så vi kan se på, hvordan de bliver udsat for f.eks. skibsstøj som funktion af, hvor de er henne i danske farvande, og vi kan sige noget om, hvilke byttedyr de fanger som funktion af, om de er i Aarhusbugten, eller i Lillebælt, eller i Storebælt, eller hvor de nu svømmer hen. Så det har virkelig været revolutionerende, at vi kan sådan set i princippet sætte mobiltelefonsteknologi op på ryggen af de her dyr og følge dem typisk i mere end et døgn, mens de jager.
Og lidt senere i podcasten, der forklarer du sådan, hvordan en hval kan finde en lille, lille bitte fisk på en enorm stor afstand ved hjælp af det her ekolokalisering. Men først så skal vi lige have det grundlæggende på plads. Det er nemlig kun en bestemt gruppe af hvaler, som kan ekolokalisere, har du fortalt mig. Det er nemlig kun dem, vi kalder for tandhvaler. Så i korte træk, hvad karakteriserer en tandhval?
Jamen nu er det jo nærliggende at tro, at en tandhval har tænder, og det er også rigtigt for hovedparten af dem. Men der findes faktisk masser af tandhvaler, navnligt de dybdykkende, som ingen tænder har. Men det, der til gengæld er fælles for dem alle sammen, det er, at de i forbindelse med deres næsebor, som er rykket op oven på hovedet, hvor de har dannet det, vi kalder blæsehullet, der har de i forbindelse med de luftveje, der fører op til blæsehullet, udviklet nogle små bindevævslæber og en fedtpude, vi kalder melonen. Og ved hjælp af det her system, så kan de altså lave kliklyde, som er meget direktionelle. Altså, de bliver udsendt i en lydstråle foran dyret, og de er også meget kraftige. Og det giver sådan set i princippet hvalen en form for akustisk lommelygte, hvormed den kan afsøge sine omgivelser. Og når den her kraftige lydkejl så rammer for eksempel byttedyr, så bliver der kastet et ekko tilbage, som hvalen så ved hjælp af dens ører kan give anledning til at få dannet et lydbillede af dens omgivelser.
Så det er den her mekanisme, den her sans, de har, som adskiller dem fra den anden store gruppe hvaler, som er bartehvaler?
Det er rigtigt. Så bartehvalerne hører også ganske udmærket, men de hører ved en meget lavere frekvens, og de kan ikke ekolokalisere efter byttedyr, som tandhvalerne kan.
Og hvad er eksempler på nogle tandhvaler? Vi kender marsvin herhjemme.
Marsvin, som vi talte om. Mm. Et øresvin, den her klassiske flipper fra børnefilmene. En spækhugger er jo en stor delfinart, som også ekolokaliserer. Kaskelotvaler, som nogen måske kender, er den største af de ekolokaliserende tandhvaler. Og der er cirka mellem 70 og 80 arter af de her tandhvaler.
Yes. Okay, så dem er der pænt mange af derude i dybet.
Det er
yes. Og sådan, nu har du allerede været lidt inde på det, men ekolokalisering er jo ikke en sans, vi mennesker har. Så helt overordnet, hvordan fungerer ekolokalisering?
Jamen, det består i, at hvalen som sagt laver et klik i næsen, og det klik vandrer ud igennem den her fedtpude melonen. Og så i og med, at lyden så udbreder sig ud i vandet, når lyden rammer noget, der har en anden tæthed og lydhastighed end vandet selv, så bliver der skabt et ekko. Det kunne fx være fra en fisk, eller en sten, eller havbunden, eller havoverfladen. Og den lydbølge kaster så tilbage til hvalen, som så ved hjælp af sin underkæbe opfatter lyden. Hvalen bruger sin underkæbe som ydre øre. Og det leder så lydenergien ind til ørerne, og så bliver der så skabt et akustisk billede op i hovedet på hvalen af den, på baggrund af den ekoinformation. Det, der er specielt med den form for sansning, er jo, den er aktiv. Så hvis hvalen ikke siger noget, altså selv laver nogle klik, så får den heller ikke noget information. Men fordelen er, at i og med, at den selv bringer energien med til sit sansorgan, så kan den også få dannet noget information ved egen kraft. Og det vil sige, under omstændigheder, hvor det er meget mørkt, som det jo typisk er, dels i dybhavet, men også om natten i indre danske farvand, jamen så har den mulighed for at jage under nogle omstændigheder, hvor rovdyr, der er baseret på synet, ikke har en chance for at finde noget at spise.
Ja, fordi,
det har sin fordel, at man selv har den energi med, som man bruger i sit sansesystem.
Mm. Ja, fordi hvor langt kan de se, for eksempel?
Jamen, der er nogle få arter af floddelfiner, som er blinde, men de fleste tandhvaler ser okay. Men altså, vi kan jo selv prøve at tage en snorkelmaske på og hoppe under vand, og i hvert fald i sådan en almindelig plummer dansk fjord i august måned, jamen der er der måske en sigtbarhed på 2-3-4 meter i bedste fald. Og selv i tropisk farvand er sigtbarheden jo typisk 10-20-30 meter eller den størrelseorden. Og det betyder, at selv hvis de kan se noget, så vil deres evne til at ekolokalisere faktisk bibringe dem mulighed for at detektere byttedyr på betydeligt længere afstande, end en syn vil kunne, selv når der er lys til stede.
Men hvis man nu sidder derude, og man tænker, ekolokalisering, jeg forstår det altså stadigvæk ikke helt, altså sådan, vi kan ikke helt sådan lige forstå det. Så har du en lille øvelse, man faktisk kan lave derhjemme. Peter, hvad er det, den går ud på?
Jamen, man kan stille sig op foran en bar væg, ideelt set en hård væg, altså en betonvæg eller et eller andet, og så kan man enten tale eller klikke med tungen, og så bare lukke øjnene og gå lige så langsomt frem mod væggen. Ja. Og så vil man opdage, at man har faktisk en ganske god idé om, hvor væggen er henne, når man kommer ind for en meter eller en halv meter. Og det er simpelthen fordi, at vi jo i det øjeblik jo i princippet bruger en form for primitiv ekolokalisering. Og i det daglige bruger vi jo egentlig også en form for ekolokalisering i den forstand, at hvis du lukker øjnene og går ind i en sportshal og taler, jamen, så vil du øjeblikkeligt kunne erkende, at der er tale om et stort rum, du er inde i, versus at hvis du går ind i en forladt bunker ude på vestkysten, så vil du også godt kunne høre, at der kommer ekko tilbage, men der vil du bare klar over, at det er et mindre rum, du er i. Så på den måde ubevidst, så kan du sige, at vi ekolokaliserer hele tiden, men hvis man gerne vil gøre sig bevidst om det, så kan man prøve at lave øvelsen. Og det er jo så selvfølgelig klart, at på et tidspunkt, så siger det jo bunk, og så går man ind i væggen, så har man jo i hvert fald fundet den, men det er ikke ved hjælp af ekolokalisering. Og så skal man måske få tjekket sin hørelse i så fald.
Tjek, det er givet videre. Hvor langt skal man stille sig fra væggen, når man starter øvelsen?
Ja, men unge mennesker kan jo med fordel starte på en 3-4 meters afstand, og os, der har lidt mere erfaring under bæltet, skal måske starte på en meter eller to, og så bare gå lige så langsomt fremad, mens man klikker med tungen, så kan man sagtens høre væk.
Så man kan høre feedbacket, altså at det ændrer sig jo tættere, du kommer på.
Ja.
Og Peter, nu vi snakker om tandvæler, skal vi så lige prøve at høre et klip med en vaskeægte tandvæl? Du har nemlig været sød at finde et klip frem fra dit eget arkiv, hvor et marsvin er i færd med at ekolokalisere. Og det kommer her. Så Peter, hvad laver marsvinet i klippet her?
Jamen marsvin i klippet her har detekteret en fisk. Og i processen med at nærme sig fisken, så klikker marsvinet hurtigere og hurtigere, fordi jo tættere den kommer på, jo hurtigere kommer ekkoet også tilbage til marsvinet, efter den har udsendt klikket. Og når den er cirka inden for en meters afstand af byttedyret, så skifter den til den her lyd, som er det, vi kalder et boss, hvor den faktisk udsender omkring 400 klik i sekundet. Så det er sådan en form for akustisk stroboskoplys, kan du sige, hvor den får rigtig mange opdateringer på, hvor byttedyret er henne. Og der har vi gode grunde til at tro, at den bossfase her er fuldstændig afgørende for, at tandvæler kan fange byttedyr. Vi ser de mindste tandvæler i form af marsvin gør det, men vi ser også, at de største i form af kaskelotterne gør det. Så alle tandvæler, vi har undersøgt, har den her bossfase, altså det her akustiske stroboskoplys, hvor de får rigtig mange opdateringer på det. Og grunden til, at det formodentlig er vigtigt at få mange opdateringer, når man er tæt på, det er jo fordi, at det er jo ikke alle byttedyr, der ligger sig ned frivilligt og lader sig æde. Og det vil sige, at de prøver formodentlig i mange tilfælde for at flygte fra valen, hvad enten det er en blæksprut eller en fisk. Og det, at man så har mange opdateringer på, hvor byttedyret er, det gør så også, at man kan reagere hurtigt på, hvis byttedyr begynder at flytte sig. Og man har mulighed for at justere ens egen svømmemønster, så man kan maksimere chancen for at få byttedyret suget ind i munden og få det spist.
Jeg ved, at du også undersøger, hvordan tandvælers ekolokalisering bliver forstyrret af for eksempel støj fra skibstrafik, som du også lige var inde på lidt tidligere. Og jeg er som sagt selv vokset op ved Lillebælt, hvor der er rigtig mange marsvin, men der er også rigtig meget skibstrafik, også på et forholdsvis snævert område. Så Peter, hvad er det? Er det en bådmotor? Hvordan kan den påvirke for eksempel et marsvins fiskejagt?
Jamen, der er ligesom to måder, den kan gøre det på. Den ene, den er, at marsvinet bliver bange og holde op med at søge føde og flygter. Og det har vi ganske god evidens for, at hvis støjniveauet fra en båd bliver kraftig nok, jamen så stopper marsvin med at søge føde, og så flytter de sig. Den anden mulighed, det er, at støjen fra båden, den er jo primært lavfrekvent, men der er også nogle komponenter af, at propellen, der roterer, den skaber også nogle højfrekvente støjkomponenter. Og de kan faktisk gå ind og forstyrre ekomodtagelsen hos marsvinene. Og den del af det er vi stadigvæk i gang med at undersøge, men der er også noget, der tyder på, at det kan være et problem. Det man kan sige, det er jo, at både i Storebælt og i Lillebælt, der er der, som du siger, rigtig meget skibstrafik, og der er også rigtig mange marsvin. Og det korte svar er jo, at det betyder jo ikke, at skibstrafikken ikke forstyrrer marsvinene, men dyr helt grundlæggende kan jo leve med relativt meget forstyrrelse, så længe der bare er mad nok. Og i og med, at Storebælt og Lillebælt på grund af strømforholdene opkoncentrerer store fødemængder, jamen så har marsvin altså mulighed for at leve der og trives der på trods af den her støjpåvirkning. Så i områder, hvor der for eksempel er meget skibstrafik, men hvor der er mindre mad, jamen der vil de forstyrrelser, som dyrene er udsat for, der vil de formodentlig have nogle betydeligt større konsekvenser, fordi der har dyrene ikke mulighed for på samme måde at kompensere fødefangstmæssigt, fordi at der ikke er den samme fødemængde. Og det er jo det, der gør det både spændende og kompliceret at være biolog og miljøforsker som jeg selv, at hele den der kontekst med, hvornår er det forstyrrelse betyder noget, at den skal vi i stigende grad have øjnene op for, fordi en ting er, at dyrene bliver forstyrret, men hvad koster det dem i forhold til de muligheder, de har for at basalt set at kompensere for det?
Hmm.
Og det gælder jo også for os mennesker. Hvis man i forvejen lever en lidt marginaliseret tilværelse, jamen så skal der ikke så meget til at vælte en af pinden sygdomsmæssigt og stressmæssigt osv. Hvorimod, hvis man er sund og rask og velkonsolideret og ikke skylder for mange penge væk, jamen så skal der mere til at vælte en af pinden, hvis livet byder en trods. Og på en eller anden måde, uden yderter og antropomorfisere dyrene, så kan man sige, at det at forstå økologiske effekter af for eksempel skibsstøj, der er vi simpelthen nødt til at sætte dyrenes leveområder ind i den kontekst for at forstå, i hvilken grad de har mulighed for at kunne kompensere.
Hmm. Ja, nu siger du, at der er fisk nok i de danske farvande, så hvor påvirket er tandvaler i de danske farvande af skibsstøj?
Jamen, jeg tror ikke, jeg sagde, at der var fisk nok i danske farvande. Jeg sagde, at i Lillebælt og Storebælt bliver føden opkoncentreret.
Yes, det var sådan
og, et af de store spørgsmål er jo for marsvinets vedkommende, hvorfor de lever af de små fisk, som de gør. Er det fordi, at de altid har gjort det, eller er det fordi, at vi på grund af den miljøbelastning, der er fra landbruget og i en eller anden grad også fiskeri, er havnet i en situation, hvor der er færre større byttedyr til rådighed? Det er et åbent spørgsmål. Og vi skal jo også forholde os til, hvilken økologisk rolle de her 35.000 marsvin spiller i samspil med de andre spillere på banen i forhold til fiskeri og andre rovdyr og så videre. Men altså, der er jo ikke nogen tvivl om, at det økosystem, vi har inden danske farvande i dag, det er væsentligt forskelligt fra, hvordan det så ud for, lad os bare sige, 100 år siden, hvor mængden af større fisk var væsentligt større, end den er i dag.
Ja, så du er opmærksom på fremtiden og lige holder øje med, hvad der sker?
Jamen, marsvin er, som vi kan vurdere det nu, ikke truet. Det ser ud som om, at bestanden er stabil, og den har det fint, men vi har jo, synes jeg, en forpligtelse til at forstå, hvad det er for nogle stresser, de her dyr er udsat for, således at vi har mulighed for at forholde os til det, hvis deres levevis ændrer sig.
I videnskabet, der elsker vi nemlig anekdoter og behind-the-scenes-historier. Og Peter, det er det, du skal levere til os nu. Så hvilken anekdote fra din forskerkarriere har du med til os i dag?
Jamen, jeg vil gerne fortælle om en gang, hvor jeg har begået en frygtelig stor og pinlig fejl, nærmest for rullende kamera. Og det tager udgangspunkt i, at der for en del år siden strandede en finhval nede i Vejle, som brugte en god uges tid på at dø nede i fjorden under stor mediebevågenhed. Og da den så endelig udåndet, så var vi jo mange hvalbiologer og forskere i Danmark og også internationalt, der så lejligheden til at komme ned og få kigget på den herunder og prøve at forstå, hvorfor den eventuelt var død. Og det var et relativt lille dyr, eller i hvert fald af finhvalstandarder, den var i størrelsesorden 15 meter, så vidt jeg husker. Og finhvaler er normalt, når de er voksne, over 20 meter. Så jeg tror, det var TV2, der for rullende kamera spurgte mig, hvor gammel jeg troede, den var. Og der sagde jeg kægt og frejdigt, at den formodentlig var en stor teenager, sådan en 15-16 år måske.
Mm.
Og det var sådan set også et rimeligt bud i forhold til, at teenage finhvaler er i den længde. Men da min gode kollega fra Københavns Universitet så fik lavet nogle meget håndfaste aldersvurderinger af, hvor gammel den var, så husker jeg, at budet var 150 år. hvilket på det tidspunkt var så suverænt verdens ældste finhval. Så jeg var lige galt med en faktor 10. Hvorfor en meget lille, meget gammel finhval havde lagt sig til at dø i Vejle, og det forstår vi stadigvæk ikke, men den døde efter alt at dømme efter et langt, meget langt og lykkeligt liv. Mit bud på, at det var en teenager, viste sig altså at være hammerende forkert.
Ja, det ville være, i så fald være verdens ældste teenager, kan man sige.
Ja, det er lidt.
Stærkt.
Men
nå,
sådan er det jo at lave videnskab. Vi skal komme med bedst mulige bud på den information, vi har på det pågældende tidspunkt. Og hvis virkeligheden så viser sig at være en anden, så skal man jo være videnskabskvinder og mand nok til at bøje sig for fakta.
Sådan. Men Peter, nu er vi nået til podcastens absolutte højdepunkt. Det er her, hvor gæsten optages i Forskerzonens videnskabelige selskab. Peter Theilberg Madsen, professor i sansefysiologi ved Institut for Biologi på Aarhus Universitet og leder af Marine Bioacoustics Lab, også på Aarhus Universitet. Du er hermed optaget i Danmarks bedste videnskabelige selskab, Videnselskabet. Tillykke, Peter.
Tusind tak.
Hvad, nu bliver jeg nødt til at spørge sådan i helt sportsjournalist-stil. Hvad føler du lige nu?
Jamen, jeg er da glad og bæret over, at jeg og min forskningsgruppe og dygtige kollegaer beskæftiger os med noget, der kan have jeres bevågenhed, og dermed forhåbentlig også lytterne, og dermed den danske befolknings bevågenhed. Fordi hvis vi skal agere som gode medborgere i en levende verden, så skal man jo handle på et oplyst grundlag, og hvis vi forskere kan krave ned af elfenbindstårnet og hjælpe med det, så gør vi det meget gerne, og det er den her pris jo således sådan en lejlighed til.
Yes, og det har du i hvert fald gjort i dag, og været med til at gøre os alle sammen meget klogere på de her fantastiske valer. Så nu er der bare tilbage at sige, at du har lyttet til Videnselskabet, en podcastserie fra Forskerzonen på videnskab.dk. Du finder Videnselskabet på blandt andet iTunes, Spotify og på Google Podcast, og hvis du trykker abonner, så får du automatisk de nyeste episoder i dit feed. Peter Theilberg Madsen, tak fordi du var med i Videnselskabet.
Tusind tak.
Mit navn er Annette Lilleøre, og jeg siger tak, fordi I lyttede med.